Tänään puhumme siis Pyhästä Hengestä. Miksi niin? Miika on kertonut mulle, että te olette tässä aikaisemmin tänä keväänä puhuneet evankeliumista ja Jeesuksesta. No yllätys, että seurakunnassa on puhuttu Jeesuksesta. Siis olen iloinen, että olette puhuneet Jeesuksesta. Mutta evankeliumista, sen vaikutuksesta ja leviämisestä. Ja tänään olisi tarkoitus puhua Jeesuksen läsnäolon jatkumisesta meissä. Ja senpä takia tämän päivän teksti on Johanneksen evankeliumin sieltä loppupään luvuista. Siellähän luvusta 13 alkaa sellainen jakso, jossa Jeesus viettää sitä viimeistä iltaa yhdessä opetuslastensa, tai ehkä voisi sanoa siinä vaiheessa, kuten hän heille puhuu, ystäviensä kanssa. En enää sano teitä.
Opetuslapsiksi.
Joo, kiitos Miika. Vaan ystävikseni. Jeesus viettää tätä viimeistä iltaa ystäviensä kanssa ja siellä on pitkät pätkät hänen puheitaan ja rukouksiaan. Ja nämä on mulle tosi rakkaita lukuja ja mä usein niin kuin luen niitä ja mietin, että jotenkin sitä, miten ne opetuslapset oli tuossa vaiheessakin vielä ihan pihalla. Niin kuin kävi sitten ilmi, että he oli sen muutaman vuoden viettäneet Jeesuksen kanssa tosi intensiivisesti ja heistä oli tullut hyviä ystäviä ja läheisiä monella tavalla. Ja he oli nähnyt kaikenlaista ja he oli kuullut Jeesuksen opetusta. Ja silti ne tapahtumat, jotka on lähdössä käyntiin siinä, mitä me nykyään kutsutaan kiirrostorstaiksi, niin osoittaa, että he oli aivan pihalla. Ja sittenhän he vasta pihalla oli, kun Jeesus nousi kuolleista. Heillä kesti aika kauan niin kuin tajuta. Ja se on musta mielenkiintoista, kun meidän on tavallaan helppo täältä käsin nyt rajan toiselta puolta vähän niin kuin sanoa, että no miten ne ei tajunnut. Mutta jos olisin itse ollut siellä, niin aika pihalla olisin ollut. Ja sen takia on niin kuin mielenkiintoista mennä noihin hetkiin ja jotenkin ruveta kuuntelemaan Jeesusta. Siitä opetuslasten sellaista niin kuin tietynlaista tietämättömyydestä käsin. Mutta nyt tuossa kohtaa ollaan niin kuin semmoisessa taitekohdassa Jeesuksen tässä maanpäällisessä elämässä ja hänen tehtävässään niin kuin tulla maailmaan, osoittaa Jumalan valtakuntaan, näyttää minkälainen isä on ja sovittaa ihmisten synnit, kuolla. Ja nousta ylös ikuisen elämän merkkinä ja takeena. Mutta myös opetuslasten elämässä ollaan taitekohdassa. He ei vaan ehkä itse tiedä sitä, mutta kaikki on muuttumassa. Ja myös heidän identiteettinsä on muuttumassa. He on ehkä nyt siinä pisteessä, että he tietää olevansa Jeesuksen ystäviä. He on hänen oppilaita ja heistä on tullut hänen ystäviään. Mutta nyt kun Jeesus, mitä kaikkea hän heille puhuu tuossa tuona yhtenä iltana, niin nyt me niin kuin ymmärretään, että Jeesus luo heille myös sitä uutta identiteettiä. Hänen seuraajinaan, joista tulee apostoleita, eli niitä todistajia, jotka todistaa Jeesuksesta. Joten on mielenkiintoista, että mitä Jeesus heille sitten sanoo ja opettaa. Meidän tuo teksti on luvusta 14, ja luetaan siitä kohta pätkä. Mutta tuossa kohtaa ja näissä puheissa Jeesus puhuu paitsi opetuslapsistaan ja ystävistään, niin myös itsestään suhteessa kolminaisuuden muihin persooniin, isään ja Pyhään Henkeen. Ja sitten hän toisaalta puhuu itsestään suhteessa ystäviinsä ja ystävistään suhteessa häneen ja heidän suhteestaan isään ja Pyhään Henkeen. Jeesus haluaa vetää opetuslapsensa mukaan siihen ykseyteen ja rakkauteen, joka kolminaisuudessa on todellisuutta. Hän haluaa, että opetuslapset tajuaa, että koska he on hänen rakkaita ystäviään, he on myös isän ja Pyhän Hengen rakkaita ystäviä. Tässä on kyse kolmiyhteisen Jumalan olemuksesta ja yhtä lailla Jeesuksen ystävien identiteetistä. Ja jollain tavalla nämä kaksi niin kuin liittyy yhteen. se, kuka Jumala on ja ketä opetuslapset on. Joten luetaan sieltä Johanneksen 14. luvusta. Kannattaa ihan ottaa se esiin joko paperiraamatusta tai sitten vaikka puhelimesta. Mutta 14. luku ja jakeesta 15 jakeeseen 27. Eli Johannes 14.15-27. Luetaan sieltä. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Juudas, se toinen, ei Iskariot, sanoi hänelle. Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Tämä teksti on tuossa 9.2. Raamatun käännöksessä otsikoitukin, että lupaus pyhästä hengestä. Nyt ottaen huomioon, että on kyse taitekohdasta sekä Jeesuksen maanpäällisessä elämässä, maailman historiassa, että näiden Jeesuksen ystävien elämässä, niin miksi pyhä henki on tässä taitekohdassa Jeesukselle niin tärkeä, että hän lupaa pyhän hengen ja puhuu hänestä useampaankin kertaan? Tämä on vain yksi näistä kohdista näissä Johanneksen evankeliumin tätä iltaa käsittelevissä luvuissa, joissa puhutaan pyhästä hengestä. Miksi opetuslasten oli tärkeää uskoa tähän lupaukseen pyhästä hengestä? Miksi heidän oli tärkeää ymmärtää, kuka pyhä henki on? Ja erityisesti suhteessa isään ja Jeesukseen. Koska näyttää siltä, että Jeesus haluaa alleviivata sitä, että pyhä henki on jotain häneen itseensä välittömästi liittyvää. Eli sen, joka on Jeesuksen ystävä, tulisi ymmärtää Jeesuksen suhde pyhän henkeen ja muodostaa oma suhteensa pyhän henkeen siltä perustalta, jos haluaa olla Jeesuksen ystävä. Jeesus ikään kuin tässä esittelee ystävilleen uuden ystävän, jonka hän haluaa, että tulee vastaanotetuksi, niin kuin hänet itsensä otetaan vastaan. Ei jonain etäisenä vierailijana tai hyvän päivän tuttuna, vaan rakkaana ystävänä. On aika yleinen kokemus kristityillä, että isään ja Jeesukseen suhde on helpompi ymmärtää ja kokea ja elää todeksi kuin henkilökohtainen suhde pyhään henkeen. Se ilmenee esimerkiksi siinä, että on ehkä helpompi puhutella Jumalaa, Isää, Jeesusta kuin suoraan pyhää henkeä. Tai vaikka ymmärtää, että Jumala rakastaa minua, Jeesus rakastaa minua, kuin sanoa, että Pyhä Henki rakastaa minua. En tiedä, jaatko noita ajatuksia, mutta mulle ne on hyvin tuttuja. Mä oon ruvennut jo ihan pikkulapsena seuraamaan Jeesusta ja tutustunut Jumalaan ja taivaan Isään, mutta mullekin tosi pitkään niin kuin Pyhä Henki oli sellainen jotenkin hahmoton ja kasvoton asia, nimenomaan ehkä asia. Ja sitten mä muistan, kun mä joskus ehkä teini-ikäisenä jotenkin mietinkin sitä, että niin, että mä en kyllä yhtään useinkaan mieti, että rukoilanko mä nyt Jumalaa vai Jeesusta vai Pyhä Henkeä. Mä vaan sanon jotain ja toivon, että eiköhän ne kaikki kuule ja joku niistä vastaa. Vähän niin kuin sille, että Jumala, sä kuulet mua riippumatta siitä, millä nimellä mä puhuttelen sua. Ja niin hän kuuleekin. Ja hän vastasi mulle ja hän puhui mulle. Mutta Pyhä Henki jossain määrin jopa herätti minussa vähän sellaista pelkoa. Ja kun olin teini-ikäinen, niin Jyväskylässä, missä mä silloin asuin, niin Jyväskylän Vapis järjesti tällaisia dynamite-leirejä. Mä en tiedä, onko kellekään tuttu tällainen käsite. Puhutaan 90-luvun lopusta. Mutta mä olin kuullut niistä leireistä, että niissä puhuttiin tälleen, että siellä Pyhä Henki liikkuu jotenkin tosi vapaasti. Ja sehän herätti minussa pelkoa. Mä luulen, että tämä on aika yleinen kokemus ollut ainakin jossain vaiheessa ihmisillä, ja mullakin se oli. No mä sitten kuitenkin rohkaistuin menemään sinne leirille ja totesin, että se ei ollutkaan pelottavaa, päinvastoin se oli tosi, tosi hienoa ja vaikutti mun elämään syvästi. Mutta nämä on niin kuin jotain semmoisia mun kokemuksia Pyhästä Hengestä ja ajatuksia silloin, kun mä olin niin kuin iällisesti nuorempia myös niin kuin suhteessa Jeesuksen seuraamiseen vähän nuorempi. Ja nyt tänään mä ajattelen mun suhdetta Pyhään Henkeen, niin mä pystyn puhuttelemaan, mä pystyn rukoilemaan Pyhää Henkeä. Ja mä aidosti oon kokenut vuorovaikutusta hänen kanssaan. Mä oon oppinut tuntemaan häntä. Mä oon oppinut, minkälaista on tehdä yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa. Mä oon oppinut, miltä hänen äänensä kuulostaa, minkälaisia asioita hän tapaa kommunikoida mulle ja millä tavalla. Mistä mä tunnistan hänen äänensä. Ja mä oon kokenut hänen rakkauttaan mua kohtaan. Ja mä voin sanoa, että mä rakastan Pyhää Henkeä. Ja hän rakastaa mua. Ja mä ajattelen, että kun mä oon päässyt tällaiseen yhteyteen hänen kanssaan, niin mä en luovu siitä mistään hinnasta. Ja että mä rakastan Jeesusta ja mä seuraan häntä, mä oon seurannut häntä siitä 3-vuotiaasta asti, kun mä sanoin, että joo, että mä haluan, että Jeesus tulee mun sydämeen, niin mä oon seurannut häntä. Mä rakastan häntä ja mä rakastan Isää. Saanut ottaa vastaan hänen rakkauttaan. Mä tiedän, että mä oon hänen lapsensa. Ja mä oon rakentanut mun elämäni sille perustalle. Siis mä rakastan Jumalaa. Ja mä uskon ja mä ymmärrän. Ja mä oon kokenut, että hän rakastaa mua. Ja se tarkoittaa, että Isä rakastaa mua. Jeesus rakastaa mua. Ja Pyhä Henki rakastaa mua. Mutta siis tämä kertoo, että mulla on henkilökohtainen suhde Jumalaan ja se sisältää sen, että mulla on henkilökohtainen suhde Isään, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen. Mutta niin kuin mä kuvasin, niin se mun henkilökohtainen suhde Pyhään Henkeen on tullut niin kuin aika paljon myöhemmin kuin mun suhteeni Isään ja Jeesukseen. Niin kuin niin, että mä voin puhua tälleen hänestä persoonana, jonka mä tunnen. Ja tämä on tosiaan se ihan aika yleinen kokemus, ja että teologitkin siitä puhuu, ja on etsinyt selityksiä sille, että miksi näin on, että henkilökohtainen suhde Pyhän Henkeen on monille vaikeampi muodostaa ja hahmottaa. Siihen voi muutamia yleisiä syitä ehkä nähdä. Ainakin sen, että niin kuin Isä on tällainen, meillä on niin kuin isiä tässä maailmassa, joilla on kasvot, ääni. Se on joku tällainen, on hänen olemassa tällainen niin kuin inhimillisen elämän vertailukohta. Ja isä on ilmiselvästi persoona. Ja tietenkin Jeesus, joka tuli meidän veljeksi ja joka edelleen on täysin Jumala, täysin ihminen. Se, että hän on persoona ja hänen voi olla henkilökohtainen suhde, on vähän niin kuin itsestään selvää. Mutta pyhä henki, henkiolento, jotenkin henki on sellainen, jolla me ei yleensäkään ajatella olevan just kasvoja, ääntä välttämättä. Se on ilmauksena voi tässä inhimillisessä elämässä liittyä tämmöiseen persoonattomaan todellisuuteen. Toisin kuin sit tässä meidän kristillisen kolmiyhteisen Jumalan asiayhteydessä. Mutta sitten ehkä ennen kaikkea mä ajattelen, että se johtuu siitä, että miten me puhutaan pyhästä hengestä seurakunnassa. Nimittäin mä oon huomannut, että me puhutaan lähinnä pyhästä hengestä tämmöisten niin kuin ilmiöiden, hänen työnsä, vaikutuksensa, kokemusten ja hänen voimansa kautta. Eli että miten pyhä henki ilmenee. Me puhutaan hänestä armolahjojen ja karismaattisuuden yhteydessä. Ja enemmän kuin että me puhuttaisiin hänestä itsestään, hänen olemuksestaan, hänen persoonastaan, siitä kuka ja millainen hän on. Me puhutaan enemmän hänen työstään, toiminnastaan, vaikutuksestaan, lahjoistaan, voimastaan. Ja sehän on ongelma. Jos me tunnustetaan kuitenkin, että hän, pyhä henki, on Jumala. Sehän on epäjumalan palvelusta etsiä Jumalaa vain hänen lahjojensa ja vaikutuksensa takia. Häntä tulee etsiä hänen itsensä takia. Ja tämä koskee myös pyhää henkeä. Ja sen takia meidän täytyy tuntea myös hänet. Ja tässä tämän päivän tekstissä Jeesus itse käskee meitä tähän. Hän ohjaa meidät tähän. Hän käskee meitä olemaan pyhän hengen opetettavina ja tottelemaan häntä, kuten Jeesusta itseään. Joten miten me päästäisiin hyvän päivän tuttavista rakkaiksi ystäviksi pyhän hengen kanssa? On kaksi tällaista kolminaisuusopin ydinasiaa, jotka auttaa meitä siinä, mutta ne auttaa myös tämän päivän tekstin ymmärtämisessä. Tämä teksti on yksi niistä, joiden lukeminen ilman ymmärrystä Jumalan kolminaisuudesta, kolmiyhteydestä on mahdotonta. Se edellyttää, että me tunnustetaan Jumalan kolminaisuus ja ykseys. Ja se taas edellyttää, että me tunnustetaan sekä Kristuksen jumaluus ja ihmisyys, että Pyhän Hengen jumaluus ja se, että hän on persoona. Ja niinpä, nyt näitä kahta teologista väitettä käytämme tämän tekstin avaamiseen. Pyhä Henki on Jumala, Pyhä Henki on persoona. Ihan yksinkertaisesti. Tämän päivän saarnan pointit on helppo muistaa. Pyhä Henki on Jumala, Pyhä Henki on persoona. Miten sitten tämä Pyhän Hengen jumaluus nyt ensinnäkin auttaa meitä ymmärtämään tätä tekstiä ja ystävystymään hänen kanssaan? Muutama tällainen teologiasta nostettu huomio ensinnäkin. Kolminaisuudessa ei ole mitään hierarkiaa. Siellä ei ole mitään valta-asetelmia ja johtajuusjärjestyksiä eikä rakenteita. Sellainen teologi kuin Millard Erickson sanoi, että meillä on monesti käytännössä sellainen teologia, jossa isä ja Jeesus on korkeammalla ja pyhä henki on alistettu heidän palvelukseensa. Mutta tämän tyyppinen ajattelu tai semmoinen, jossa isä, poika ja pyhä henki asetetaan tällaiseen alenevaan järjestykseen, niin se on suuri ongelma tämän klassisen, varhaisen, kristillisen ymmärryksen mukaan siitä, mitä se kolminaisuus on. Kolminaisuus on täydellinen ykseys, jossa on kolme persoonaa, joilla ei ole hierarkiaa, ei kilpailua muuta kuin toinen toisensa kunnioittamisessa. Siellä on tällaista, niin kuin voisi sanoa, että funktionaalista alamaisuuteen asettumista, kun vaikka puhutaan, että Kristus, Jumala alistaa kaiken Kristuksen valtaan. Ja sitten Kristus asettuu Jumalan valtaan. Ja että pyhä henki kirkastaa Kristusta. No Kristus lähettää pyhän hengen tänne maailmaan ja sanoo, että on parempi, että pyhä henki tulee kuin että minä olen täällä. Siellä on tällainen jatkuva niin kuin toinen toisensa esiin nostaminen, kunnioittaminen ja rakkaus. Se on niin kuin kulminaisuuden ydin. Joten se, että pyhä henki on Jumala, niin tarkoittaa, että hän ei ole siis yhtään vähemmän Jumala kuin isä on Jumala ja Jeesus on Jumala. Hän ei sitä myöskään yhtään enempää. Hän on yhtä erottamaton siitä yhteydestä ja ykseydestä kuin isä ja poika. Pyhä henki mainitaan isän ja pojan yhteydessä tiettyjä kertoja Raamatussa, niin kuin ihan tälle luettelemalla isän, pojan ja pyhän hengen nimeen esimerkiksi, niin kuin Matteuksen evankeliumin siellä lähetyskäskyssä. Mutta sitten siellä on lukemattomia muita tekstejä, kuten tämä Johannes 14, jossa isä, poika ja henki on jatkuvasti läsnä ja jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Kaikki kolme mainitaan. Pyhällä hengellä Raamattu myös kuvaa olevan jumalallisia ominaisuuksia. Häntä kuvataan ikuisena, kaikki tietävänä, kaikki voipana, kaikkialla läsnä olevana. Nämä on kaikki Jumalan ominaisuuksia ja ne kuvataan pyhälle hengelle. Hänelle kuvataan myös moraalisia ominaisuuksia, kuten pyhyys, rakkaus ja totuus. Tämänkin päivän tekstissä hän on totuuden henki. Nämä on Jumalan omia ominaisuuksia, joita nimetään myös pyhälle hengelle. Ja pyhän hengen kuvataan tekevän jumaluuteen kuuluvia asioita, siis sellaisia asioita, jotka Raamattu antaa vain tai osoittaa vain Jumalalle mahdolliseksi. Kuten luominen, uudesti syntymä, pyhien kirjoitusten inspiroiminen ja niiden valaiseminen. Nämä on kaikki pyhän hengen työtä. Ne ovat vain Jumalalle mahdollisia. Eli pyhä henki Raamatun mukaan on Jumala. Tässä meidän tekstissä moni näistä asioista tulee esiin. Ensinnäkin siellä Jeesus sanoo, että jakes 16, että hän, minä, Jeesus, käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan. Ja nyt se toinen tässä on toinen samanlainen kuin minä. Pyhänkin on toinen samanlainen. Kreikassa on kaksi eri sanaa. Toinen tarkoittaa toinen samanlainen ja toinen tarkoittaa toinen erilainen. Eli tässä on nyt se toinen samanlainen kuin minä. Eli hän on yhtä Jumala kuin Jeesus. Sen takiahan Jeesuksella on hyvä syy sanoa, etteivät hänen ystävänsä jää orvoiksi. Vaille puolustajaa ja vaille ystävää. Kun pyhä henki tulee luoksemme, Jeesus tulee siis luoksemme. Pyhä henki tuo sen saman todellisuuden. Todellisuuden, jossa isä rakastaa poikaa ja pyhää henkeä. Poika rakastaa isää ja henkeä ja henki rakastaa isää ja poikaa. Ja kolmiyhteinen Jumala rakastaa sitä, joka rakastaa poikaa. Ja poika rakastaa sitä, joka häntä rakastaa. Nämä kaikki pyörii tässä tekstissä. Ei ihme, että varhainen kristillinen teologia kuvaa kolminaisuutta tämmöisenä niin kuin tanssina, joka on jatkuvasti liikkeessä ja jatkuvasti elävä todellisuus. Pyhä henki nyt on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Me elämme pyhän hengen aikakautta täällä maan päällä. Mikään, mitä Jumala tässä maailmassa tekee, ei tapahdu pyhän hengen ulkopuolella, vaan hänessä. Jumalan missio tässä maailmassa on pyhän hengen missio. Pyhän hengen tahto ja valtakunta on Jumalan tahto ja valtakunta. Ja pyhä henki Jumalana, joka meissä asuu, auttaa meitä elämään suhteessa Jumalaan. Hän siis vetää meitä jatkuvasti siihen ykseyteen ja rakkauteen, joka kolminaisuudessa vallitsee isän, pojan ja hengen välillä. Ja se on meidän mahdollisuutemme. Se on se todellisuus, missä me ollaan Jumalan rakastamia. Siis se, että Jumala rakastaa meitä, se tarkoittaa, että hän vetää meidät siihen vähän niin kuin keskelle sitä isän, pojan ja hengen välistä ykseyttä ja rakkautta. Se on siis ihan olemuksellista todellisuutta meille, tulla vedetyksi keskelle tätä ykseyttä. Ja se on myös meidän todellisuus, jossa me eletään yhteydessä toisiimme. Siinä ei voi sulkea pois muita, jotka on vedetty siihen samaan rakkauteen. Eikö niin? Sä olet samassa olemuksellisessa ykseydessä ja yhteydessä seurakunnan kanssa, Jumalan lasten kanssa. Ja tätä ykseyttä Pyhä Henki koko ajan meidän keskellä luo. Eli Jeesuksen läsnäolo jatkuminen meissä Pyhän Hengen kautta on siis yhteyttä ja olemuksellista ykseyttä Jumalan rakkaudessa. Se täyttää meidän tarpeen olla rakastettuja ja elää yhteydessä. Se myös velvoittaa meitä aktiivisesti etsimään ja vaalimaan sitä. Ja sitähän Jeesus näissä Johanneksen luvuissa myös uudestaan sanoi, että minun käskyni on se, että te rakastatte toisianne. Tämän takia se on avain kaikkeen. Mutta se rakastaminen ei lähde meidän omista ponnisteluista, vaan siitä, että me olemme siellä sen rakkauden keskellä. Tässä tekstissä myös näiden pyhien kirjoitusten, Jumalan sanan, jumalallinen auktoriteetti liitetään Pyhään Henkeen. Totuuden henki, joksi häntä tässä nimitetään, on se, joka meitä opettaa. Jakees 26. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää. Tässä on nämä kolme, huomaatteko, melkein peräkkäiset sanat. Opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Jos me halutaan enemmän Jeesusta, enemmän hänen tuntemistaan ja enemmän hänen vaikutustaan, niin meidän täytyy olla Pyhän Hengen opetettavina. Vain hänen kauttaan me voimme oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja siksi myös Raamattu kirjoitukset on nimenomaan Pyhän Hengen sanaa. Pyhä Henki toimii sanassa, sanan kautta ja sanan mukaan. Enemmän sanaa, enemmän henkeä, enemmän Jeesusta. Niitä ei voi koskaan erottaa toisistaan. Ja kun Jeesus tässä sanoo, että hänen rakastamisensa ja hänen käskyensä noudattaminen kulkee niin kuin ihan käsi kädessä, niin tätä hän just tarkoittaa. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Ei voi erottaa toisistaan Jeesuksen rakastamista ja hänen käskyensä pitämistä, hänen sanansa pitämistä. Ei voi valita vaan toista. Pyhä Henki tulee tähän ja vaan tähän todellisuuteen. Hän vahvistaa sitä, koska hän on totuuden henki. Hän vahvistaa halua rakastaa ja totella Jeesusta. Hän auttaa siinä. Ja hänen vaikutuksensa minussa kasvaa, kun mä kasvan Jeesuksen rakastamisessa ja hänen sanansa noudattamisessa. Tämän takia on täysin valheellinen tämmöinen vastakkainasettelu, jos laitetaan toisiaan vastaan Raamatun tutkiminen ja opiskelu ja hengen työ ja toiminta. Tai joskus jopa nostetaan hengen välitön vaikutus sanan yläpuolelle niin, että se määrää, miten sana olisi ymmärrettävä. Sana on nimenomaan Pyhän Hengen omaa sanaa, joten miten hän sitä vastaan tai sen ohitse voisikaan toimia. Ja samalla meidän täytyy haastaa jokainen meistä tutkimaan ja opiskelemaan Pyhän Hengen sanaa. Tuntemaan se todella, elämään sitä todeksi. Ja tekemään se sellaisella tavalla, joka avaa meitä Pyhän Hengen työlle ja vaikutukselle. Hänen pyhittävälle, parantavalle, voimauttavalle ja lähettävälle työlleen, joka avaa seurakunnan myös armolahjoille, Pyhän Hengen välittömälle vaikutukselle, karismaattisuudelle. Ja meille teologisella opistolla karismaattisuus on yksi meidän ydinarvoista just siksi, että me ymmärretään tätä sanaa niin, että ei ole mahdollista elää tätä todeksi, antamatta tilaa Pyhän Hengen työlle ja toiminnalle. Ja siksi me halutaan sitä myös harjoittaa kaiken sen tutkimisen ja opiskelun keskellä, koska me nähdään, että näitä ei voi erottaa toisistaan. Pyhä Henki on Jumala. Se, mitä me sanotaan Jumalasta, me voidaan sanoa myös Pyhästä Hengestä. Ja se, mitä me sanotaan Pyhästä Hengestä, meidän on voitava sanoa Jumalasta. Ja Jumalana meidän tulee häntä kunnioittaa. Ja sitten tämä toinen aspekti. Pyhä Henki on persoona. Miten se, että Pyhä Henki on persoona, auttaa meitä ystävystymään hänen kanssaan ja ymmärtämään tätä tekstiä? Se, että Pyhä Henki on persoona, ilmenee Raamatussa ensinnäkin niin, että Pyhästä Hengestä käytetään sen kreikan kielessä persoona pronomin, ja vaikka se sana henki on tällainen niin kuin persoonaton ja edellyttäisi niin kuin siinä kieliopissa tällaista vähän niin kuin se pronominia, ei hän pronominia. Mutta tämä Johannes 14.26 on yksi niistä kohdista, joissa kirjoittaja tietoisesti käyttää sitä hän, niin puhuu kieliopillisesti väärin tästä hengestä, mutta tekee sen varmasti aivan tarkoituksella, käyttäen persoonapronominia. Pyhällä Hengellä kuvataan myös olevan persoonallisia ominaisuuksia, kuten että on mieli tai tietoisuus tai älykkyys. Ensimmäisessä korintilaiskirjeessä henki tutkii kaiken, tuntee syvimmät salaisuudet. Ja tässä tekstissä totuuden henki, jolla on kyky opettaa, kyky muistuttaa mieleen. Pyhällä Hengellä kuvataan olevan tahto ja tunteet. Hänellä kuvataan olevan kyky kommunikoida, olla yhteydessä, puhua ja ilmaista itseään persoonallisille ihmisille. Kyky tuntea ja tulla tunnetuksi henkilökohtaisessa suhteessa, mistä tämä meidän teksti tänään puhuu. Ja sitten hänestä käytetään tällaisia niin kuin persoonaan ja aktiiviseen toimintaan viittaavia nimityksiä, kuten tässä tekstissä puolustaja. Että hän ei ole vain puolustus tai joku voima, joka suojelee. Hän on puolustaja. Se ilmaisee tällaista niin kuin aktiivista toimijaa. Ja edelleen sitten tämä, että Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä toisena samanlaisena kuin hän, niin se samanlaisuushan sisältää myös sen, että Jeesus on persoona, joten Pyhä Henkikään ei voi olla joku persoonaton voima vain. Edelleen tässä tekstissä, en jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Siis me oltaisiin orpoja, jos meidän luokse tulisi joku persoonaton voima. Mutta sen sijaan meidän luoksemme tulee persoona, Pyhä Henki, joka tuo Jeesuksen läsnä olevaksi. Ja siinä myös kuvataan persoona, jonka voi tuntea, että maailma ei häntä tunne, mutta te tunnette. Ja nyt se tunteminen tässä ei ole, että me tiedetään tosia asioita jostakin, vaan se on henkilökohtaista tuntemista. Se on tuntemista, joka on syntynyt vuorovaikutuksessa. Samoin rakkaus, josta tässä paljon puhutaan, edellyttää persoonaa. Se on persoonien välinen todellisuus. Ja sitten, mihin tämä teksti päättyy, Pyhä Henki on meidän rauhamme ja toivomme. Rauha ja rohkeus tulee Pyhän Hengen mukana. Ja ne on ja ne pysyy. Hän tulee teidän luoksenne ja on teissä. Hän pysyy teissä. Hän asuu teissä. Ja se tuo meille sen rauhan, joka ei liiku, joka ei järky, joka ei ole riippuvainen meidän olosuhteista eikä meidän omista tunteista ja ajatuksistakaan. Se varmuus ja rauha on lähtöisin Jumalan omasta olemuksesta, Pyhän Hengen omasta olemuksesta. Joten tällainen henkilökohtainen minä, sinä suhde Pyhän Henkeen on mahdollinen. Ja koska se on mahdollinen, niin se on myös jotain semmoista, johon meillä on velvollisuus. Eli jos on mahdollista tuntea Jumala henkilökohtaisesti, niin se on myös silloin ihmiselle niin kuin kutsu, että sun tulee tuntea henkilökohtaisesti. Ja se huipentuu siihen, että Pyhä Henki meille on rukouksen ja palvonnan, ei manipuloinnin, pyyntöjen ja voiman kohde. Eli tiedättekö semmoinen, että kun me laitamme silmät kiinni, kädet eteen ja sanomme, tule Pyhä Henki, niin hän tulee. Vaan että me tulemme hänen luokseen Jumalan eteen. Ja meillä on oikeus pyytää ja rukoilla häntä. Ja meitä käsketään odottamaan häntä. Mutta me ei voida määrätä häntä. Me ei voida määrätä sitä, miten hän tulee. Me ei voida määrätä sitä, mitä hän tekee, miten hänen voimansa vaikuttaa vai vaikuttaako se. Me ei voida määrätä sitä, puhuuko hän vai onko hän hiljaa. Jos hän haluaakin tänään olla hiljaa meidän kanssamme, hänellä on siihen oikeus. Meidän osa on tulla hänen eteensä. Ja samalla meillä on tämä lupaus, tämä Jeesuksen itsensä lupaus, että hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Se on yhtä varmaa kuin mikä tahansa muu, minkä Jeesus on sanonut. Joten se, mitä mä kerroin omasta suhteestani Pyhään Henkeen, niin se on mahdollista myös sun kohdalla, riippumatta nyt siitä, että koetko sä olevasi jo hyvä ystävä Pyhän Hengen kanssa, vai ootko sä enemmän sillä, että joo, no en ole niin hirveästi kyllä häneen just vielä ehtinyt tutustua. Niin täysin riippumatta siitä, niin hän rakastaa sua. Hän rakastaa toimia sun kanssa. Hän rakastaa olla läsnä sun elämässä. Hän rakastaa puhua sulle. Ja hän rakastaa vetää sua lähemmäksi Jumalaa. Siihen rakkauden kolmiyhteiseen todellisuuteen. Ja mä uskon, että tänään taas meillä on mahdollisuus ja etuoikeus tulla hänen eteensä. Ja tehdään se tässä yhdessä silleen, jos voit Miika tulla tänne mun kanssa. Mä haluaisin johtaa meitä semmoiseen hetkeen, jossa on tilaa hiljaa meistä kunkin niin kuin ohjatusti nyt olla Pyhän Hengen läsnäolossa. Ja jos haluat, niin kommunikoida hänen kanssaan, puhua hänelle ja kuunnella häntä. Ja tehdään se tässä yhteisessä rukouksessa sille, että voit vaikka sulkea silmät. Se yleensä auttaa keskittymään. Ja me johdetaan tässä rukoukseen. Rakas Pyhä Henki, me ollaan kuultu tänään Jeesuksen sanoja sinusta. Me ollaan siitä niin kuin maistettu sellainen pieni pala sitä, mitä se Jumalan todellisuus on. Mitä on se, kun Isä, Poika ja Henki elää siinä täydessä ykseydessä ja rakkaudessa. Ja me halutaan taas tulla vedetyksi siihen ykseyteen, sinne Jumalan rakkauden ytimeen. Me kiitetään Isä siitä, että sä lähetit Jeesuksen tänne kuolemaan meidän puolesta ja avaamaan meille sen yhteyden. Me kiitetään Jeesus siitä, mitä sä teit. Me kiitetään siitä, että Isä lähetit Hengen tänne vetämään meidät sun yhteyteen. Kiitetään siitä, että uudesti syntymässä sinä Pyhä Henki synnytit meidät uudesti ja tulit meihin asumaan. Nyt me eletään siinä todellisuudessa, että sä meissä elät. Sä pysyt meidän luonamme. Nyt sä voit vaikka ihan silleen mielikuvituksella niin ajatella, että sä oot nyt Pyhän Hengen vieressä tai että hän vaikka istuu sun edessä, jos se auttaa sua. Ja sitten, että onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa Pyhälle Hengelle? Tai sitten vaan istuskella hänen kanssaan. Ja sitten sä voit vielä kysyä, että onko jotain, mitä haluaisit sanoa mulle tai ilmaista mulle. Voi olla, että sulle tulee mieleen jotain tai sitten ei.
Ehkä tämä sana, mitä Suvi jakoi tässä, kosketti sua ja sä kysyt kysymyksen, että onko hän minunkin ystävä. Ootko Pyhä Henki minunkin ystävä ja miten munlainen ihminen voi päästä sun ystäväksi, voit kokea. Ja tämä on ehkä määrätynlainen taitekohta nyt tämä sunnuntai sun elämässä, niin kuin se oli opetuslasten ja Jeesuksen ja maailmanhistorian kohdalla tuolla Johanneksen evankeliumin luvussa 14. Tähän sanaan vedoten ja siihen julistukseen vedoten, mitä on puhuttu tänään tästä Raamatusta, niin voidaan todeta, että Pyhä Henki haluaa olla sun ystäväsi, joka seuraat Jeesusta, joka on hänen omansa, joka tunnet Jeesuksen. Niin Pyhä Henki haluaa olla sinun ystäväsi, sinun puolustajasi. Ja mä pyydän ainakin Pyhä Henki, että anna meidän sydämessä olla tämmöinen sivu käännettynä, jossa enemmän on tilaa sinulle ja sinun ajatuksille, sun puheelles, Pyhä Henki. Ja jotenkin voisit auttaa meitä ainakin purkaa niitä esteitä, mitä mieliin tulee suhteessa sinuun.
Voi olla, että jollekin erityisesti kolahti se, että kun tässä puhutaan tästä puolustajasta, ja että sulla on joku tilanne elämässä, että sä niin kuin ajattelet, että joo, että mä todellakin tarvisin puolustajaa, tai että multa on puuttunut puolustaja. Ja mä haluan erityisesti sulle rukoilla Pyhän Hengen läsnäolo, jolla hän ilmestyy sulle tällaisena niin kuin puolustajana ja sulle rohkeutta niin kuin nojata tähän puolustajaan. Ikään kuin mennä hänen selkänsä taakse. Sulla on puolustaja. Jeesus itse lupasi, että sulla on toinen samanlainen kuin hän. Sulla on puolustaja. Ja Pyhä Henki, me halutaan vielä ilmaista sulle sitä kunnioitusta, joka Jumalalle kuuluu, joka kuuluu Jumalalle yksin. Sä olet täysin jotain muuta kuin mikään muu, mitä on olemassa. Sinä, Pyhä Henki, olet ollut aina. Sä tulet aina olemaan. Sä tiedät kaiken. Sulle mikään ei ole salassa. Sä oot kaikki voiva. Sulle mikään ei ole mahdotonta. Sä oot läsnä kaikkialla. Yhtä aikaa. Silti sekoittumatta mihinkään. Sä et ole vain joku yhtenäinen maailman sieluolemus, vaan sä olet Jumala. Persoonallinen Jumala, joka säilyttää erillisyytensä siinä täydellisessä ykseydessä. Anna anteeksi, jos me ollaan joskus niin kuin huomaamattammekin niin kuin jotenkin ohitettu sun jumaluus ja sun persoonallisuus. Me tiedetään, että sä et meitä siitä tuomitse, mutta me halutaan niin kuin jotenkin omistaa elämämme, Pyhä Henki, sun palvomiselle, sun tottelemiselle, sun kasvojen etsimiselle, sun tuntemiselle. Ole ylistetty ja kiitetty ja kunnioitettu siitä, kuka sä olet, millainen sä olet, mitä sä teet. Ja me halutaan olla mukana siinä, mitä sä oot tekemässä tässä maailmassa. Kaikessa siinä, mitä Jumalan valtakunta täällä maailmassa tarkoittaa. Siinä me halutaan olla mukana. Se on sun tahto, sun työ, sun missio, sun valtakunta. Siihen me halutaan liittyä. Me halutaan omat valtakuntamme ja agendamme ja missioamme laittaa syrjään. Ja liittyä siihen, mitä sinä teet.